Pūkstens 11, bet izskatās, ka mums īstenāk kvorum. Varbūt varētu vēlreiz zvanu palūgt.
Tā godātie kolēģi, es atgādinu, ka pūkstens ir 11, mēs turpinām saimas 2009. Gada 8. Oktobra sēdi un turpinām ar likumprojektu grozījums likumā, nesatvainojos, Jā, grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Otrais lasījums. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, tā kā nav saņemts neviens priekšlikums, aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu, grozījums likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, notiek priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikums līdz šā gada 13. Oktobrim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 4874, grozījuma krimināla likumā spēkā stāšanās kārtība, otrais lasījums, 26 priekšlikumi, pirmais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais arī iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais, iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais, iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais, iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais, iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais, ministrs Mūrniec, priekšlikums arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
15. Iekšlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Iekšlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Iekšlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ministrs Mūrniec, priekšlikums arī gūs komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
19. Iekšlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Arī Iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Iešlietu ministrs Mūrniec, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums arī no ministrs Mūrniec komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Pēdējais 26. Iekšlietu ministrs Mūrniec priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt Saeimu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71, pretatūras nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris šīs gads.
19. oktobris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis. Ja, kas ziņo komisijas vārdā? Es atvainojos, jā, deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, arī šis likuma projekts, kurus sagatavojas ministru kabinets, būtu skatāms steidzamības kārtā, tā uzskata komisijas deputātu vairākums. Un šis likuma projekts saistās ar to, ka Satversmes tiesa 2009. gada 15. aprīlī taisīja spriedumu un pieņēma lēmumu, ka nomas maksas ierobežojumi turpmāk, kas attiecās uz zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tiek ir atzīti par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam. Un šī norma par atlaidēm 5% apmērā no nomas maksas, es izteikšos precīzāk, un nomas maksas ierobežojums līdz 5% šajā likumā tiek svītrots attiecībā uz daudz dzīvokļu mājām. Tā kā Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka šī norma tiek svītrota no šī likuma ar šī gada 1. Novembri, tad mums ir jārīkojas ātri, lai mēs šo normu varētu izvērtēt, jo Satversmes tiesa dod iespēju Saimai līdz šim laikam noteikt jaunu kārtību vai nu atstāt spēkā šo svītrojumu attiecībā uz daudz dzīvokļu mājām, vai arī izveidot citu, normālāku Satversmei atbilstošu redakciju. Tāpēc lūdzu atbalstīt šī likuma steidzamību.
Paldies, saskaņā kārtības rolis, mums mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam, grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 4, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Izskatām likuma projektu pirmajā lasījumā. Komisija ir izvērtējusi šo likuma projektu un ir atzinusi, ka tomēr precizējumi ministra kabineta iesniegtajā un sagatavotajā likuma projektā būs nepieciešami, kaut vai tīri juridiski noformējot šīs normas. Un tāpēc lūdzu priekšlikums iesniegt līdz 12. oktobrim.
Mēs jau pa pirmo lasījumu neesam nobalsojuši Sēles kundze.
Es atvainojos, jā. Un tāpēc lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godēti kolēģi, tagad mēs atkal runāsim par kļūdām. Kļūdas, kas bija pieļautas reformas laikā, un kļūda ir tajā ziņā, ka tomēr bija atdot zeme zem daudz dzīvokļu mājam, zemes īpašniekam, viņi saņēma nevis kompensāciju, bet zemi. Viņi izveidojas absurda situācija, kura bija pretrunā ar civilu likumu, kurā bija teikts, ka zeme un objekts virs tās zemes ir vienots objekts. Iznāk tā, ka, piemēram, tad daudz dzīvokļu māja pieder dzīvokļu īpašniekiem vai vienam īpašniekam, bet zeme pieder citam īpašniekam. Izveidojas tāda situācija, kur tad visi piesaistīti viens pie otra. Zemes īpašnieks nevar izvēlēties citu nomnieku, bet dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties no nomas. Un līdz ar to izveidojas tāda, vēsturiski izveidojas tāda norma, kura it kā regulēja šīs attiecības, šīs 5% no kadastra vērtības. Jā, diemžēl bija pieņemts Satversmes tiesas lēmums par to, ka atcel šos 5% ierobežojumu, bet situācija ir tā, bet no šīs tribīnes ļoti daudz diskutējam par piemēram, par to pašu nekustamu īpašumu nodokļu, vai, piemēram, paaugstināt šo nodokļu no 1% līdz 1,5%, vai nē, jo tas būs papildus loks cilvēkiem, īpašniekiem un tā tālāk. Bet šī gadījumā, godāti kolēģi, runa iet jau tagad par nevis par 1%, nevis par 1,5%, bet par 5%. Bet tagad, kad satversmes tiesa atcēla šo ierobežojumu, šodien mēs balsosim par to, lai šī ierobežojuma būtu 6% plus nekustamu īpašumu nodoklis. Tagad šis nekustamu īpašumu nodoklis 1%, ja, bet ja parlaments nobalsos par to, ka šis nodokļu būs palielināts par 0,5%, tas būs 1,5%. Iznāk tā, ka no nākamā gada tātad dzīvokļu īpašnieki, ja gadās tā, ka viņu māja stāv uz īpašnieka zemes, maksās 7 vai 7,5% no kadastra vērtības. Un tas nav sīka nauda. Minušu vienu piemēru, man pieņemšana atnāca viena sieviete, viņiem ir tātad koka māja Jūrmalā, Asaros, 4 dzīvokļi, dzīvokļu platība 28 kvadratmetri ērtības pagalumā un viena zemes īpašniece noteica šos 5, jau tagad 5%. Tas vienam dzīvoklim tas izmaksāja 750 lati. Viņi ir vientuļi pensionāri, viņi būs tagad jau jāmaksā 750 lati par zemes nomu. Atkartošu tā dzīvokļi 28 kvadratmetri un koka māja. Ja būs paaugstināta vēl tālāk šī ierobežojuma, tad tas skar viņu arī viņas īpašuma tiesības, jo viņa nevarēs samaksāt šo nomu un būs spiesta pārdot. Bet tagad situācija ir tāda, ka viņa ir pat gatava pārdot šo savu dzīvokļi, bet pircēja nav, jo nevienam nav vajadzīga tāds dzīvoklis tāda stāvokļa un ar tādam problēmām, kad ir īpašnieks un kad jāmaksā 700-800 lati gadā tikai par kādu abstraktu nomu. Pie tam, godēti kolēģi, ir ļoti interesanta situācija, ka zemes īpašniekam principā nekādu pienākumu nav. Nav pienākumu uzturēt šo zemes gabalu, jo šo zemes gabalu uzturēšana ir, piemēram, daudz dzīvokļu mājas īpašnieku tātad atbildība. Viņam ir tikai viens vienīgs pienākums – samaksāt nekustamo īpašumu nodokli vienu reizi vai divu reizi gada, kā viņi maksā. Un iznāk tā, ka tagad tātad dzīvokļu īpašnieku samaksās gan 6%, gan nekustamu īpašumu nodokļu par zemes īpašnieku. Un iznāk tāda situācija, ka tas ir tāda maizes kartīte, ja, ļoti izdevīgi, jo neko nevar darīt, nevajadzētu darīt, bet saņem tikai ienākumus. Principā mums, godēti kolēģi, jādomā par to, kā atrisināt šo situāciju, jo šī situācija nav normāla un šeit nedarbojas tirgus attiecības, nu, neviens nevar attiekties no viens otra pakalpojumiem un nevar attiekties no šī līguma slēdža. Tāpēc mums jāmeklē risinājums, tagad, ko mēs tagad pieņemsim, tas ir pagaidu risinājums, bet mums ir jāmeklē kaut kāda tāds konceptuāla risinājuma.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es nācu runāt tikai tāpēc, ka Sokolovska kungs runāja par to, ka šajā gadījumā viņa prāt tiek aizskartas līdz ar šiem likuma grozījumiem ļoti būtiski dzīvokļi īpašnieka īpašuma tiesības, ka viņiem jāmaksā ir ārkārtīgi liela nomas maksa. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka valdība, manuprāt, vai arī atbildīgā komisija ir diezgan nepamatot ilgi vilcinājusies, lai šo lietu atrisinātu. Otkārt, es gribētu teikt, ka šeit ierobežojot šīs īpašuma tiesības zemes īpašniekam, satversmes tiesa ir ļoti pamatīgi izsvērusi šos likumā noteiktos ierobežojumus. Pirmkārt, satversmes tiesa, protams, ir pārbaudījusi, ka šis ierobežojums ir noteikts ar likumu. Satversmes tiesa ir pārbaudījusi, ka tam ir leģitīms mērķis. Un treškārt, satversmes tiesa ir mērojusi, izmērojusi šo samērīgumu starp zemes īpašnieku tiesībām un starp dzīvokļu īpašnieku tiesībām. Un ja kāds no jums paskatītos šo likumu, tad jūs redzētu, ka tur apakšā jau nav tikai dzīvojamās mājas. Šeit bija par ļoti šauru lietu, proti spriedumus par daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, bet vēl tak tur ir skolas, vēl taču ir atsevišķos gadījumos bērnu dārzi, dažādas citas valsts un kultūras būves, kas ir noteikts likuma 12. Panta otrajā daļā. Es domāju, par to jau arī būs vēl prasības satversmes tiesā. Es domāju, ka noteikti šī lieta ir jāskata, jo šeit ir noteikts, manuprāt, maksimālais lielums, ko līgums slēdzēja puses šeit nevar pārkāpt. Nevis obligāti ir 7,5%. Ja šis zemes īpašnieks redzēs, ka neko nav ko paņemt no šī dzīvokļa īpašnieka, tā ir pensionāra, viņai 750 lati ir, nu viņiem tak nav liekts, ka varētu vienoties par zemāku šo nomas maksu. Otra lieta nepareizi ir, ka viņam ir jāmaksā tikai nekustamā īpašuma nodoklis, proti šim zemes īpašniekam. Šim zemes īpašniekam ir jāmaksā vēl arī ienākuma nodoklis par to, ka valsts uzskata, ka viņš nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Nu tas nav normāli. Es domāju, ka vajadzētu šeit nevis populistiski šai lietai pieiet, bet tiešām vērtēt šo samērīgumu. Priešlikumus vēl, es domāju, vajadzētu iesniegt un vēl mēs varam skatīties uz vienu pusi vai otru pusi, bet ja mēs vispār nedarīsim neko, tad vispār tiks palaist šie griesti vaļā un kas tad notiks? Praksē, ārvalstu praksē gadījumu, ka apmērām nu, šādos gadījumos 10% tiek maksāt. Bet ja mēs palaidīsim šo te grožu svaļā, tad var iznākt, kad atsevišķos gadījumos, pat kā ir bijis, pat līdz 40% iet no kadastrālās vērtības pieprasa. Tas jau ir tikai sākums. Starp citu, tiesības sargu birojas arī ir devis negatīvu slēdzienu par šo spēkā esošo redakciju. Es domāju, ka vajadzētu parunāt arī ar tiem cilvēkiem, kuriem šī zeme pieder. Jo faktiski secinājums ir tāds, ka likumdevējs, politiķi visus šos gadus ir izlikušies šo problēmu neredzam. Visas zemes, ko varēja iedot kā līdzvērtīgas zemes īpašniekiem, tās ir iztirgotas par santīmiem, un tagad nu mēs esam tur, kur mēs esam. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim otro reizi.
Par to piemēru, ko es minēju, ja par to pensionāru, vientuļu pensionāru, kur jāmaksā 750 lati, tad īpašniece no Krievijas nopirkusi zemes gabalu, ja, un grib atbrīvot šo zemi no šīs mājas. Un tagad viņi nekāda gadījuma nepiekritīs samazināt šo te nomas maksu, un līdz ar to tad viņi būs spiesta vai nu pārdot, vai nu vispār ne... Tāda situācija ir tāda, ka mēs tagad nostādīsim cilvēkus tāda situācija. Un cik daudz kritēriju? Ja principā, kad mēs bija ierobežojums dzīvuma mājas, kur bija atdotas likumīgiem īpašniekiem, kad denatizēcais procesa un bija tur dzīvokļu īrnieki, ja? Vismaz šajā segmentā vismaz eksistē tirgus. Bet šeit nekāda tirgus attiecības vispār nevarētu būt. Mēs pat nevaram salīdzināt, pat cik lielu maksu viņš varētu nodot nomā citiem piemēram, daudz dzīvokļu māju īpašniekiem. Ja? Jo šeit nav tirgus. Ja? Šeit mēs nevaram noteikt, kur ir tāda normāla nomas maksa, jo tik un tā mēs kārsim gan vienus, gan otrus. Un es tomēr aicinu padomāt par to, kāda veida mēs ar likumiem varētu atrisināt šo situāciju. Piemēram, bija tādi priekšlikumi no kolēģiem, ka vispār tādu normu pieņemt, ka lai daudz dzīvokļu māju īpašniekam varētu būt tiesības izpirkt par kadastrālu vērtību šo zemes gabalu atrisināt šo situāciju un šīs īpašnieks nevarētu atteikties. Bet tad, protams, ir daudz problēmu šajā jomā un līdz ar to es piekrītu, ka tas ir tā tikai pagaidu risinājums, bet diemžēl šis risinājums neatrisinās šo situāciju.
Vārds deputātes deputātei Annai Sēlei.
Godātie deputāti, es pašlaik runāju nevis kā komisijas pārstāvis, bet kā Saeimas deputāts, bet man uzreiz jāpasaka, ka mans viedoklis pilnībā šoreiz sakrīt ar komisijas pieņemtiem lēmumiem. Un es gribētu komentēt Sokolovska kunga izteicienus, ja viņš saka, ka, protams, problēmas ir lielas, jā, bez šaubām, bet ja mēs nenodosim pirmajā lasījumā un līdz visīsākajam laikam nesaņemsim priekšlikumus komisijā no deputātiem, tad stāsies spēkā norma ar 1. Oktobri, kad satversmes tiesa ir svītrojuši šo ierobežojumu 5% apmērā no likuma projekta, un tad tā sieviete, par ko jūs runājat, kuru maksā pašlaik 500 latus, var maksāt 1000 vai 1500 latus. Es aicinu gan Sokolovska kungu, gan visus pārējos, kuri izprot šo lietu, aktīvi piedalīties priekšlikuma iesniegšanā, bet mēs jau uzreiz varētu sākt veidot darba grupu komisijā, lai mēs jau līdz pirmdienai sagatavot iespējamos variants, un tad pirmdien saņemot priekšlikumus, viņus līdz nākošais ceturtdienai varētu izvērtēt arī komisijā. Te nekas neatliek. Šajā brīdī ir tik tiešām jāatrod taisnīgs risinājums, un es domāju, ka ministra kabineta iesniegtā redakcija precizējama. Bet šīs redakcijas saistās arī ar citu likumu par valsts un pašvaldību īpašumu dzīvojamo māju privatizāciju, kur skata cita komisija, tā ir valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Un Tautsaimniecības komisija uzskatīja, ka šie likuma projekti tomēr savā starpā abi jāsaskaņo, jo viņi runā par vienu un to pašu normu. Tāpēc es atkārtoti tikai varu izteikt vēlmi, ka vajadzētu tomēr nodot pirmajā lasījumā, piešķirt likuma projektam steidzamību, jo vēl vajadzīgs laiks, lai prezidents šo likuma projektu arī varētu izsludināt. Gaidam jūsu priekšlikumus.
Debats beidzam. Jūs komisijas vārdā arī vēl gribat kaut ko teikt?
Mans viedoklis sakrīta komisijas viedokli. Es tikai atkārtot varu aicināt nobalstot par šo likuma projektu. Piešķiršim.
Steidzamību mēs jau piešķīram. Debats ir pēc steidzamības.
Nobalstot šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav, atturas 17, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajām lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Jā, komisija ierosina līdz 12. oktobrim iesniegt priekšlikumus un izskatīt likuma projektu Saeimā 15. oktobrī.
Priekšmiesniegšanas termiņš 12. oktobris, otrais galīgais lasījums 15. oktobris. Deputāti Paldies. Neiebilst. Paldies. Likuma projekts grozījums krimināla likumā reģistrācijas numuru 4875. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valērs.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 4875, grozījums krimināla likumā, priekšlikumi nav saņemti, komisija lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums krimināla likumā ar reģistrācijas numuru dokumentam 4875 un likuma reģistrācijas numuru 1385 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajām lasījumām.
19. oktobris šīs gads.
Deputāti neiebilst. Un nākamais darba kārtības punkts, arī likuma projekts grozījuma krimināla likumā, reģistrācijas numuru 1409, otrais lasījums, Juridiskās komisijas vārdā, deputāts Imants Valērs.
cienījamie kolēģi, arī šim likuma projektam 4876 grozījumu krimināla likumā priekšlikuma otrajam lasījumam netika iesniegti. Komisija lūdz atbalstīt viņu šādā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā reģistrācijas numuru 1409 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretāturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī 19. oktobris šis gads.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts Latvijas Republikas valsts robežas likums otrais lasījums aizsardzības iekšlietām korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, dokuments numuru 4881, izskatīts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas 29. septembra sēdē, iesniegti 15 priekšlikumi, visus tos iesniegusi jaunā un enerģiskā iekšlietu ministre Linda Mūrniece. Pirmais priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Piektais komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Septītais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Astotais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Desmitais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Četrpadsmitais komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un 15. Komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Viss priekšlikumi izskatīti. Aicinu pieņemt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latvijas Republikas valsts robežas likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretāturs nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kā saka Dzintars Ābiķis, paldies par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. oktobris.
21. oktobris. Deputāti neiebilst. Likuma projekts Ģeotelpiskās informācijas likums otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi otrajā lasījumā ģeotelpiskās informācijas likumu un ir saņēmusi 59 priešlikumus. Pirmais priešlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais aizsardzības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts sestās atbildīgās komisijas priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministra priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts un iekļauts devītajā atbildīgās komisijas priešlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums juridiskajā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 26. un 27. kas ir atbildīgās komisijas priekšlikumi, kur ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 30. Atbildīgās komisijas priekšlikumā un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts 33. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 42. Priekšlikumā, kas atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Juridiskais biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Juridiskā biroja priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
57. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi otrajā lasījumā. Lūdzu, kolēģis atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu ģeotelpiskās informācijas likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 86, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Oktobris šā gada.
15. Oktobris, deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums tūrismu likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, Saeimas sēdē izskatāmā dokumenta numurs 4634. Dokumentu ir iesniedzis ministru kabinets, un šajā grozījumā tūrisma likumā tiek paredzēts izslēgt obligāto tūrismu gidu certificēšanas procedūru. Līdzīga norma jau ir atbalstījusi arī Sociālā un darba lietu komisija, kura likumā par reglamentētajām profesijām no reglamentēto profesiju skaita ir izslēgusi tūrismu gidu profesiju. Un tomēr Tautsaimniecības komisija, izvērtējot šo likuma projektu, atzina, ka, protams, šī norma ir izslēdzama, bet papildus prasības varētu tikt deleģētas pašvaldībām, ja tās vēlās savā teritorijā noteikt īpašu atsevišķu aizsargājumu objektu vai kādu citu kultūras objektu apmeklēšanas kārtību, kā arī vēlētos noteikt īpašas kvalifikācijas prasības gidiem. tātad pašvaldībām nevis obligātā kārtā, bet ar saistošiem noteikumiem, ja viņas to vēlas, tiek dotas tiesības jau pašvaldības komisijas otrā sagatavotā likumprojektā. Bet šo likumprojektu īsākas procedūras dēļ komisija aicina noraidīt. Nevis tāpēc, ka šī norma, ko sagatavojas ministrs kabinets, būtu noraidāma, bet tāpēc, lai varētu papildināt likumprojektu ar pašvaldību nosacījumiem. Tātad aicinu komisijas vārdā noraidīt šo likumprojektu.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījami kolēģi. Pēc tavā atbalsta priekšlikumā izsvitrot no likuma didu sertifikāciju. Vēl vairāk, sertifikācija bija ievesta astotas saibas pilnvaru beigas, un mēs bijām kategoristi pret to, jo praktiski runa par 2-3 vislielākā turistiskai firma Lobihana, un ne vairāk. Un atņem darbu dažam individuālam uzņēmējam Hajajoma. Haja situācija mēs tomēr aicinām atbalstēt ministru kabineta priekšlikumu. Un svitrāt sertifikāciju vispār nedadot pahvaldību mēspējā atkal nirgatās pret cilvēkiem, kas šis funkcijas reāli izpēlts. Saskaņā ar to mūsu priekšlikums ir tieka pretējas komisijas viedokļa pirmo likuma projektu atbalstēt un otrā noraidēt. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Sēle vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā tomēr aicina balsot pret šo likuma projektu vai pareizāk sakot pieklājīgi atturēties, lai komisija varētu ieviest labojumus un alternatīvo likumu.
Paldies, tātad es atgādinu, ka tātad ir divi likuma projekti ar vienādu nosaukumu. Pirmais ir ministra kabineta iesniegtais likuma projekts grozījums turismu likumā, kuru atbildīgā komisija aicina neatbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums turismu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 68, atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts, noraidīts. Un tagad vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu turismu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 73, pret nav, atturas 7, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ierosina priekšlikumus iesniegt līdz 15. oktobrim.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma darba likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Aigars Štokenbergs.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4884, grozījuma darba likumā. Pirmais priekšlikums – Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Šo priekšlikumu komisija daļēji ir atbalstījusi iekļāvusi savā sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumā numuru 2. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Vēlāk trešais priekšlikums nāk no Labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no deputāta Klementjeva nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Andreja Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu Par 27, pret 51, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir no iekšlietu ministres, un to komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, protams, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat devītais priekšlikums no labklājības ministra auguļu komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Attiecībā uz 11. Priekšlikumu mums ir tabulā ieviesusies tehniska kļūme, jo šīs labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Un faktiski šis priekšlikums ir atsaukts ar ministra 28. Septembra vēstuli, tā kā manuprāt viņš nebūtu
balsojams. Ja šis priekšlikums ir atsaukts, tad par viņu vispār nevar balsot, viņš nav balsojams. Turpinam ar 12.
12. Priekšlikums sociālo un darba lietu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. Labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Labklājības ministra auguļu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Labklājības ministra auguļu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta Buzājeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Mana priekšlikuma ir runa par espiju darbinietiem ņemt vienreiz gada vienas dienas atvaļinājumā, lai atzimēt, teiksim, reliģiskas vai ģimenes svietkās. Protams, kas priekšlikums ir tiek saistīts ar likumu par svietiem un atcerējumam dienam, un saistīts ar to, ka tika bija norēdās pēc tevēl priekšlikumu par ziemas svietku, parasti tika ziemas svietku atzihana par svietiem valstu mieragā. Ценими коледи, хи дискусія сайва сакара, сакас вел 1990 гада, аукстака падаме. Он тур бія прекликом, сказа, бія аналодис к манам, он демхаль хи проблема ір йопроема актуала, я вислела ка релідиска конфесія, Latvija demhaļa nebalda no valsta atbalsta attiecībā pret savam svietam. Tas, kad ar to, tas ir ļoti kompromiss risinājums. Heit vada priekšlikuma ir stingri ierobihējumi cilvētiem, kas gribi to tomi radzimat savas reliģiskas svietkās. Saskaņā ar to uzņemēja intereses arī heit ņemtas vierā un aicina manu priekšlikumu atbalstāt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Tikai gribētu godātiem kolēģiem norādīt, ka 153. Pantu 2. Un 3. Daļa principā šādu iespēju pieļauj jau tagad bez šī likuma grozījumiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāta Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 54, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāta Klementjeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu, par 20, pret 58 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Labklājības ministra priekšlikums ir atbalstīts un līdz ar to arī
deputāti
tabulā
neiebilst.
41. Pantā vajadzētu papildināt gan ar 20. gan 21. Bet nu, tā ir tehniska lieta. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2009. Gada 6. novembri.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Reirs.
Augsti godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1443. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu, un šis likumprojekts paredz papildināt uzņēmumu reģistra funkcijas ar pienākumu vest publiskās un privātās partnerības līgumu reģistru, vienlaikus izslēdzot no uzņēmumu reģistra kompetences koncesiju līgumu reģistrāciju. Tā kā šis likumprojekts ir saistīts, ļoti cieši saistīts ar publiskās un privātās partnerības likumu, kur Saeima jau pieņēma un kurš ir stājies spēkā, tad juridiskā komisija lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Un juridiskā komisija aicina Saeimu atbalstīt doto likuma projektu arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10. oktobris un izskatīt 15. oktobra sēdē.
10. oktobris ir sēdē. 10. oktobris un 15. oktobra sēde. Deputāti neiebilst. Nākamais lēmuma projekts par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Oskara Kastēna saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, izskatām Saeimas lēmuma projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Oskara Kastēna saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandāta iesnieguma un ētikas komisija izskatījusi Latvijas Republikas valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu nolēma piekrist 9. Saeimas deputāta Oskara Kastēna saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvā pārkāpumu protokolā norādīto pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamā prezidija, cienījamie deputāti, es gribētu izmantojot izdevību pateikties jaunākiem inspektoram Jānim Račko par to, ka viņš ļoti vērīgi pamanīja to, ka manām tiesībām, kuras bija izsniegts pirms 10 gadiem, dažas dienas jau bija beidzies braukšanas termiņš. Tā kā šodien šis datums arī zīmīgi šodien sakrīt ar pasaules redzes dienu, es aicinu arī pārējos deputātus būt acīgiem, nepieņemt politiski tūredzīgus lēmumus, nik pa brīdim pārbaudīt savu tiesīgumu derīgumu termiņu. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 9. Saeimas deputāta Oskara Kastēna saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Par 70, pret 2, atturas 3, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts, likuma projekts, grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatām likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā, kur sagatavojas Tautsaimniecības komisija. Dokumenta numurs 4893. Tautsaimniecības komisija sagatavoja šo likumprojektu sadarbībā ar pašvaldības savienību un vidus aizsardzības ministriju. Un galvenie nosacījumi šajā likumprojektā ir, lai pašvaldības būtu tiesīgas noslēgt līgumu ar poligonu apsaimniekotājiem un spētu izsludināt iepirkumu atkritumu apsaimniekošanas veikšanai paredzētās iepirkumu procedūras. Un jāsaka arī tas, ka svarīgi šo likumprojektu ir nodot izskatīšanai arī tāpēc, ka ir bijusi pašvaldība reforma, daudzas mazās pašvaldības jau ir saslēgušas dažādas līgumus un līdz nākošā gada 2010. Gada 1. Jūlijam ir noteikts, ka pašvaldībām ir jāizdod gan saistošie noteikumi, gan jāpārslēdz šie līgumi, kas līdz šim ir jau bijuši. Tie līgumi, kuri paliks arī turpmāk spēkā, neviens viņus neapstrīdēs, varēs turpināt darboties, bet beztermiņa līgumi un terminētie līgumi arī līdz šī 2010. Gada 1. Jūlijam būtu pārskatāmi. Komisija uzskat, ka jāskat šis likumprojekts ir visos trijos lasījumos un lūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniemiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. Oktobris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, grozījums tiesneša izdienas pensijas likumā pirmais lasījums. Droši vien būs mērtiecīgi, es vienā teikumā pateikšu par visiem 8 likumprojektiem kopumā. Motivācija labot ir ar šī gada budžeta grozījumiem pieļautās, varētu teikt, teiksim tā, sociālās zināmās represijas par invalīdiem un ar 1. Novembri pilnā pilnā atjaunot invalīdiem izdienas pensijas saņemšanu. Atbilstoši šiem 8 likumiem un arī izmaksāt par iepriekšējiem 4 mēnešiem neizmaksāto izdienas pensiju daļu. Komisija aicina noteikt arī šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina pieņemt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesneša izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšniemiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad saimes sēdē likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšana 9. Oktobris, otrais lasījums 15. Oktobris.
9. Oktobris priekšlikuma, 15. Oktobris, otrais lasījums. Deputāti ir neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Likuma projekta motivācija tā pati, komisija lūdzu noteikti steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Mārs Grīnglats.
Motivācija iepriekšējā lūdzu noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņēmē kolēģē. Es Latvijas gribētu raksturot visvarīgāko no Himastaniem likumprojekta, jo šeit runa par samērā liela cilvēku grupa 500 invalida, kas saņem invalida strādā tehlietu ministrija. Tas ir vairāk dekā 7 pārējās likumās, un bija likuma sakarīdē, ka tiek neatkarīga policistu neatkarīga arotbierdarība aktualizēja šo jautājumu. Un pats ATVL un saskaras centra deputāta esnēc atteicīgas priekšlikumas, kuru komisija ir akceptējuša. Un vēl vairāk komisija paplašina mūsu priekšlikumas un uzlaboja kļūdas un likumprojekts, kā arī sērija no astoņiem papildu likumprojektam ir no juridiskas technikas ideāla un vēl vienreiz komisijas paldies. Debhali šeit nav runa par 400 tūkstošiem pārējiem pensionāram, kuriem joprojām atskaita no pensijas 10%, bet šo jautājumu mēs vakar apspriežam Briselē ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, un mēs ceram, ka pieradīsim, ka tas nav kreditoru kategoriskas prasības, bet mūsu valdības kļūda. Paldies, aicinu likumu projektu atbalstēt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Mārs Grīnblats.
Motivācija, kā es jau minēju iepriekšējā, lūdzu noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina atbalstīt to arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums militāru personu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 79, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Motivācija neatkārtošu, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu. Lūdzu.
Komisija aicina atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums diplomāta izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšana 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts, likuma projekts grozījums satversmes aizsardzības birojā amatpersonu izdienas pensiju likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Likuma projekta motivācija es jau minēju iepriekš, lūdzu komisijas vārdā noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums satversmes aizsardzības birojām personu izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija aicina atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Paldies. Motivācija komisijas vārdā esmu jau minējis. Lūdzu noteikt steidzamību arī šim likuma projektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisija to aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums prokuroru izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšana 9. oktobris, otrais lasījums 15. oktobris.
Deputāti neiebilst. Nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Likuma projekta iesniegšanas motivācijas jau pieminēja, lūdzu arī noteikt steidzamību šim likuma projektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. oktobris, otrā lasījumā ierosina izskatīt 15. oktobrī.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visu darbu kārtību izskatīt, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, tikmēr vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēd pulksten 12.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienībā.
Sociālo un darba lietu komisijas sēd 12.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi, budžeta un finanšu komisijas sēd pulkstens 12.30 budžeta un finanšu komisijas sēdes telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saim sektoram Dzintām Rāsnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 8 deputāti. Jānis Eglītis, Jānis Klaušs, Andrejs Kremeņķevs, Ainārs Latkovskis ir, Sergejs Mirskis ir, Leopolds Ozoliņš, Viktors Čerbatīks, Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 8. Oktobra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai katru ceturtdienu pēc Saeimas sēdes tiešraidē no Saeimas nama sēžzāles skan frakciju viedokļu. Un tuvākajā pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodienas darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās... Partijas jaunais laiks frakcijas deputāti Ingrīda Circene. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlētos jūs informēt par divām lietām, kas man liekas patreiz ārkārtīgi būtiskas. Pirmā no tām ir Saeimas budžeta un finanšu komisija, kura patreiz strādā ar kredītu iestāžu likumu grozījumiem. Otrajam lasījumam ir atbalstījusi finanšu ministra Eināra Repša priekšlikumu, ka valsts atbalsts saņēmušajām bankām laika posmā no lēmuma pieņemšanas par valsts atbalstu piešķiršanu līdz pat šī atbalsta sniegšanas izbeigšanas dienai varētu tikt aizliegts izmaksāt saskaņā ar pakārtotajām saistībām aizdotos līdzekļus, kā arī aprēķināt uzkrāt un izmaksāt par tām procentus un citu veidu atlīdzību personām, kuras ir veikušas depozītu noguldījumus. Un šī gadījumā tas varētu attiekties arī konkrēti uz Valēriju Kargina kungu un Viktoru Krasovicka kungu, jo šī situācijā patreiz joprojām tiek izmaksāta šāda atlīdzība procenta no depozīta ieguldījumiem, noguldījumiem. Un paredzēts, ka šie noteikumi attiektos arī uz tām kredītiestādēm, kuras valsts atbalsts saņēmušas jau ir pirms šo attiecīgo grozījumu spēkā stāšanos. Un patreiz tas attiektos konkrēti arī uz Pareks banku, par kuru notiek ļoti aktuālas diskusijas daudzās mūsu sēdēs. Otrs jautājums, ko es īstenībā gribētu informēt, ir tas, ka mūsu šodienas parlamenta sēdē tika apstiprināts pirmajā lasījumā elektronisko mediju likums, kurš tapa ilgā un sāpīgā procesā 7 gadu garumā. Sakarā ar to, ka ir mainījusies gan elektronisko mediju apraides iespējas telpa, ir nācis klāt apraides gan satelīta televīzija, kabeļa apraide, internets, un arī Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas, tad ir būtiski iestrādāt visus šos jaunos regulējumus mūsu likumdošanā. Galvenais, ko es gribētu uzsvērt, ir tas, ka šis elektronisko mediju likums veicinātu šo mediju lomu demokrātiju, kā arī brīvo tirgus procesu attīstību šajā audiovizuālajā mediju telpā. Daudz jautājumi ir tādi, kuri vēl tiks diskutēti, kas attiecās gan uz Nacionālo radio televīzijas padomas veidošanas principiem, jo mums ir noteikti jāpalielina sabiedrības intereses un tieši tas, kas ir nepieciešams sabiedriskajā telpā. Mums ir jāuzsver, ka ir jāstiprina latviešu valoda, ir nepieciešams aizstāvēt sabiedrības intereses arī tādos jautājumos, kas ir saistīti ar analītiskajām programmām, bērnu raidījumiem, nacionālo kultūru, zinātni un izglītību, un līdz ar to tieši šī programma veidošana ir viens no svarīgākajiem un būtiskākajiem jautājumiem. Līdz ar to mums ir arī jādiskutē par to, kā tiek finansēti šie mediji, jo tieši finansējums ir tas, kas ir saistīts arī ar programmu un apraides nodrošināšanu. Mums ar šodienu tika izveidota komisijā arī darba grupa, iesaistot mediju ekspertus un frakciju pārstāvjus, kā arī Nacionālo radio un televīzijas padomi, par to, ka tiktu diskutēts un tālāk virzīts projekts par to, ka tiek veidota vienota elektronisko mediju organizācija, kura nodrošinātu visus šos procesus. Līdz ar to arī likuma turpmākajā gaitā iespējams vēl gan izmaiņas, gan papildinājumu. Paldies.
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputāta Ingrīdē Circenē. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Šodien uzklausot mūsu ministra prezidenta ziņojumu par nacionālo drošību, prātā nāk tādas smagas lietas, jo gandrīz viss mūsu drošība iestādes atrodas jau zem sarkanās līnijas, un ja gadījumā būs tāds stāvoklis, kā turpināsies šo te budžetu samazināšanu mūsu drošības iestādē, mēs varam nonākt pie ļoti nepatīkamu stāvokļu. It īpaši man satrauc tas, kas notiek iekšlietu ministrijā pēc mūsu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē notikušās sarunas gan ar iekšlietu ministrijas vadību, gan ar valsts policijas vadību. Līdz ar to mēs, acīm redzot, ļoti uzmanīgi sekosim un neļausim vairs samazināt to, ko nedrīkst samazināt. Otrs jautājums, redzēt, tā ir ar to okupācijas lietu, ka gribot, negribot šī āža kāja vienmēr izlien ārā. Tas bija jādzird arī šodien. Un ja ir runa, ka te kāds grib eksportēt augstāko izglītību, es nevaru tam piekrist, es drīzāk domāju, ka te ir atkal kārtoreiz runa par krievu valodas eksportēšanu. Lūk, cik viegli krievu tautības cilvēki apgūst valodas, jebkurā Eiropas valstī gandrīz vai izņemot Latviju. Latvijā ir iespējams klausīties lekcijas, apgūt programmas Eiropas dalību valstu valodās, pie tām vairākās, ļoti izplatītās valodās. Nē, par katru cenu vajag atkal ieslidināt šo krievu valodu, arī apgūstot šīs programmas, respektīvi nostādot krievu valodu līdze ar visām Eiropas Savienības dalību valstu valodām. Tas mums bija galīgi nepieņemami, biju spiests par to arī atgādināt, un atgādināt arī to, ka vajadzētu palasīt vecus žurnālus. Populāro Latvijas pirmskara žurnāla Atpūta, kur tikko Latvija tika okupēta 40. Gada 17. Jūnijā, uzreiz parādījās pamācības, kā vieglāk apgūt krievu valodu. Kategorisks ne šādiem mēģinājumiem, un es saprotu, ja neiznāk ar varu ieslidināt šo okupāciju Latvijā, tad tiek mēģināts to darīt ar viltu. Paldies Dievam, Saima šo ierosinājumu noraidīja.
Paldies deputātam Jurim Dobulim no apvienības Tēvzemei brīvībai LNNK frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvalovam. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Šodien mūsu frakcija piedāvā attiekties no tiem ierobežojumiem likuma par augstskolu, kas attiecas uz krievu apmācības valodu studentiem no ārvalstīm. Kā zināms, pat laban valsts pārdzīvo ne pašus labākus laikus, līdzās ar sapratīgu izdevumu samazināšanu. Nepieciešams izdomāt un veikt steidzamus un energiskus soļus, kas ir vērsti uz ienākuma palielināšanu. Viens no šādiem soļiem varētu būt augstākās izglītības eksports. Latvijas augstākā izglītība, neskatoties uz krīzi, ir visai konkurēt spējīga. Pirmam kārtam runa ir par inženiertehnisku, medicīnas augstāko izglītību un augstāko izglītību dabas zinātņu nozares. Padomju laikos studu tieši šīs profesijas pie mums liela daudzuma brauca studenti un pirmam kartam no Krievijas un citam bijušam Padomju Savienības republikam. Līdz pat šim laikam saglabājas Krievijas pilsoņu interese iegūt augstāko izglītību Latvijas augstskolas. Šodien mums saka, ka Latvija ir pārāk daudz augstskolu. Apgalvo, ka daļu augstskolu nepieciešams optimizēt veicu to apvienošanu vai pat samazināšanu. Mūsuprāt, tā ir izvēle izteles nabadzības psiholoģija lēmumu pieņemšanas jomā. Mēs aicinām domāt ne tikai par izdevumiem, bet arī par to, ka varētu saņemt papildu ienākumus. Un šeit arī slēpjas viens no cēļiem, kas būtu ejams augstākas izglītības eksports, kas ir orientēts uz bijušas Padomju Savienības valsti. Tā ir iespēja reāli atbalstīt augstskolas un jūtami uzlabot Latvijas tēlu pasauli. Viegli un vienkārši ir samazināt augstskolu finansējumu, kā arī samazināt augstskolu pasniedzēju algas. Daudz grūtāk ir atrast veidus, kā saglabāt un finansēt šīs augstākās mācību iestādes. Diemžēl, kā valdoša koalīcija noraidīja mūsu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Kvalovam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Baiba Rīvža. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeima nodeva komisijās likuma projektus, kur galvenais jautājums ir par to, ka izdienas pensijas samazinājums neattiec uz pensijas saņēmējiem invalīdiem. Un šai iedzīvotāju grupai no 1. novembra ir jāizmaksā nesaņemtā nauda. Un mūsuprāt, tas ir ļoti pareizi, un izdienas pensijas attiecās tātad uz militāru personām, prokuroriem, iekšlietu ministrijas darbiniekiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, kā arī uz māksliniekiem, mūziķiem, būtu orķestri, kori, arī cirku un teātra mākslinieki, diplomāti un arī tiesneši, kā arī Satversmes aizsardzības birojas. Par vairākiem svarīgiem šodienas likuma projektiem jau mani kolēģi runāja iepriekš, un tāpēc es dažus vārdus pateikšu arī par diskusijām mūsu frakcijā. Pirmkārt, Zaļie zemnieki respektē sabiedrības viedokli par to, ka nav pietiekoši izskaidrot pāreju uz plānoto mācību gadu sākumu no 6 gadiem, sākot ar nākošo gadu, un kamēr nebūs šādi skaidrojumi par to, kādas ir prasības, ka bērni varēs arī bērnu dārzos apgūt zināšanas nepieciešamās, mēs arī rosinām likuma projektu Saeimā neskatīt, tad vispirms veikt šo izskaidrošanas darbu. Un otrs diskusiju loks ir loks, kas saistīts ar augstākās izglītības reformu, un šeit Zaļie zemnieki aizstāv policentrisku pieeju Latvijas attīstībā. Tas nozīmē, ka Rīga nav visa Latvija, un mēs esam par reģionālajām augstskolām, un par reģionālajām augstskolām ir jāveido tādi centri, kur būtu gan uzņēmēji, pašvaldības kā sociālie partneri, zinātniskie institūti, inkubātori, arī zināšanu pārneses, tādi tehnoloģiskie centri, un tātad, ka reģionos augstskolas un universitātes ir tas centrs, kas rosina arī visu reģionu attīstību, un tāpēc mēs uzskatām, ka reģionālām augstskolām noteikti ir jāpaliek, un vispār augstskolu likvidēšana un apvienošana ir ļoti sarežģīts process, un par to jau liecina arī tas, ka tie policijas akadēmijas studenti, kas gribētu tagad pabeigt savus studijas Latvijas universitātē pēc tam, ka policijas akadēmija likvidēta, sastopās ar veselu virknu problēmām, kas presē ir arī atspoguļots, ka nav nepieciešamie priekšmeti, nav arī pasniedzēji, un tas liek domāt, ka iespējams policijas akadēmijas likvidēšana arī bija sasteigta un nepārdomāta. Mēs atbalstam arī augstskola prasība, ka ir nepieciešams nākošu gadu budžeta vietas, jo mums tikai 1/3 no visiem studentiem studē pa budžeta līdzekļiem, un ir mums šīs finanses jāatrod, lai augstskola darbība tiktu nodrošināta. Paldies jums par uzmanību!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Baibai Rīžai. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Saskaņas centrs atzinīgi vērtē to, ka Saima šodien nodeva izskatīšanai komisijām grozījumus valsts civila dienesta likumā. Lieta ir tāda, ka spēkā esošais valsts civila dienesta likums nedefinē valsts civila dienesta politiskas neutralitātes principu, bet vienīgi paredz, ka valsts civila dienesta ieradnim, neatkarīgi no savas politiskas pārliecības, jābūt lojālam likumīgai valdībai. Savukārt, komisijām nodotais likumprojekts paredz noteikt, ka valsts civila dienesta ieradnim ir pienākums ievērot politisku neutralitāti, kas nozīmē savu profesionālu pienākumu izpildē vadīties tikai no profesionālajiem kritērijiem, neatkarīgi no politiskas ietekmes. Otram kārtam vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka 6. Oktobrī valdības vadītājs Valdis Dambrovskis kreditņēmēju aizsardzības nodrošināšanai ir uzdevis steidzami sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai ievestu sistēmu, kurā Ķīla ir vienīgais garants vienīgā mājokļa hipotekārajiem kreditiem un paredzēt, ka kredita ņemēju un tā ģimenes locekļus nav iespējams izlikt no vienīgā mājokļa. Saskaņas centrs, kas Saeimas lielākā opozīcijas partijā, vairāk kārt ir pieprasījis risinājuma meklēšanu finansiālas grūtības nonākušajiem hipotekāru kreditu ņemējiem, un mēs esam gatavi konstruktīvi sadarboties, lai minētie grozījumi iespējami ātri tiktu iesniegti un pieņemti Saeimā. Vienlaicīgi mēs uzskatām, ka nepieciešams izstrādāt jaunu regulējumu fizisko personu maksāt nespējas procesam, jo pašreizējie nosacījumi, kas ietverti maksāt nespējas likumā, nerisinā lielākas daļas kreditņēmēju problēmas. Šis process ir pārāk dārgs un ilgstošs. Tā uzsākšanai nepieciešamas gan jurista, gan ekonomista zināšanas. Turklāt veselus 5 gadus persona veic ikmēneša maksājumus administratoram, atlikušus ienākumus novirzot kreditoru prasību sekšanai un maksāt nespējas procesa izmaksām, faktiski iztiekot tikai no ar minimālu algu. Rezultāta ieguvēju nav, jo kreditņēmēji drīzāk ir spiesti meklēt risinājumus, kā izvairīties no kredīta atmaksas, saņemt algu aploksnēs, bēgt no valsts vai izdarīt pašnāvību. Mēs esam interesēti, lai Latvijas aktīvo iedzīvotāju daļā, kas vēlējas dzīvot labāk un iegādājas nekustāmos īpašumus, paliktu Latvijā, būtu legāli nodarbināti, maksātu nodokļus un varētu dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Situācija, kas izveidojusies Latvijā ar nespēju atmaksāt kredītus par iegādātajiem nekustāmajiem īpašumiem, vainīgi nav tikai kreditņēmēji. Atbildība un riski ir jāsadala abām pusēm, kas slēdza līgumus, gan kreditņēmējiem, gan bankām. Fizisko personu maksāt nespējas regulējumam ir jābūt pieejamam ne tikai bagātajiem, un mēs ierosinām pārņemt ASV un vairāku Eiropas valstu pieredzi, kuras privātpersonu maksāt nespējas gadījumā darbojas princips atstāj atslēgu un ej, kas nozīmē, ka persona zaudē savus īpašumus, bet ir brīvā no pārātsaistībām. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas centra frakcijas deputātām Valērijam Magiešanam. Nākamā runās par Tīs pilsoniskā savienība frakcijas deputāta Ina Druviete. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šīs dienas Saeimas sēdē tika skatīti vairāki nozīmīgi jautājumi, kam ir ietekme gan uz Latvijas ekonomisko attīstību, gan tiesiskumu nostiprināšanu, gan nacionālās drošības un identitātes jautājumiem. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās ir meklējis risinājumu problēmai, ka pašreiz mums nav noteikta zemes maksas, zemes nomas maksas summa, piemēram, zemes īpašniekam, uz kura zemes atrodas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Un varētu pieminēt, ka Pilsoniskās savienības frakcija ir ieņēmusi aktīvu pozīciju šī jautājuma tiesiskā sakārtošanā un arī vērsus sabiedrības uzmanību uz nepieciešamību noteiktu zemes maksas summu, par kuras procentuālo lielumu vēl iespējams turpmākas diskusijas. Nozīmīgs bija ministru prezidenta ziņojums par nacionālo drošību. Debatēs izskanēja arī doma, ka pašreiz Latvijā nacionālā drošība ļoti lielā mērā ir identificējama ar Latvijas identitātes un latviešu valodas saglabāšanu. Šajā sēdē tika skatīti divi nozīmīgi likuma projekti, kuros valoda un identitāte atrodas uzmanības centrā. Viens ir elektronisko plašsaziņas līdzekļu vai pašreizējā redakcijā elektronisko mediju likums. Likums tiešām tapis ilgi un sarežģīti. Tajā ir daudz jautājumu, par kuriem noteikti vēl risināsies asas debates, bet Pilsoniskās savienības frakcija īpaši aktīvu pozīciju ieņems jautājumos, kas ir saistīti ar latviešu valodas vides saglabāšanu. Likuma projektā latviešu valodas loma ir novērtēta neadekvāti, daudz par zemu, un likuma punkti, kas skar latviešu valodas lietojumu radio un televīzijā, ir daudz vājāki nekā esošajā likumā. Piemēram, nav stingras normas par to, ka sabiedriskajā televīzijā jādominē Latvijā, latviešu valodā veidotiem raidījumiem, šī norma ir aizstāta ar Latvijā veidotiem raidījumiem. Un tā kā sabiedrības neapmierinātība ar to, ka krievu valoda aizvien vairāk iespiežas Latvijas informatīvajā telpā un ka mēs lēnām zaudējam to, ko mēs saucam par savu svarīgāko iezīmu valstisko identitāti, tik tiešām nevar neraisīt satraukumu, un tādēļ šajā likumā valodas tiesību jomā noteikti būs jāizdara nopietni grozījumi. Jau tik pieminēts PCTVL frakcijas iesniegtais likumprojekts grozījumi augstskolu likumā. Aizbildinoties ar it kā ekonomiskiem apsvērumiem, tiek rosināts arī Latvijas valsts augstskolās pieļaut mācības krievu valodā it kā izglītības eksporta vajadzībām. Šeit nu jāteic, ka šī likuma projekta iesniedzēja, kā arī vairāki citi, kas uzskata, ka valodu lietojums Latvijas augstskolās būtu jāliberalizē, vai nu sagroza īstenību, vai arī to gluži vienkārši nezina. Bijušo PSRS valstu studenti lielākoties interesējas par mācībām angļu valodā, jo viņi savu darbību vēlas saistīt ar rietumu telpu. Pašreiz Latvijā tieši no Krievijas federācijas mācās nedaudz vairāk kā 500 studentu. Mēs visi saprotam, ka ar šādu studentu skaitu mēs Latvijas ekonomiku neglāpsim, bet neatgriezeniski atkāpsimies no mūsu valodas politikas principiem par latviešu valodas dominēšanu tik svarīgā jomā kā augstākā izglītība. Un tad nu skaidru un gaiši jāteic, ka šāda ierosinājuma loma nebūt nav ekonomiska, tā ir ideoloģiska, tā ir saistīta ar krievu valodas iepludināšanu ļoti nozīmīgā jomā, kur ir nepieciešams valsts valodas monopols, un šim solim varētu būt tālajošas negatīvas sekas uz latviešu valodas lietojumu kopumā. Tādēļ, protams, var izteikt gandarījumu, ka Saeima šo ierosinājumu noraistīja, un cerību, ka līdzīgi ieteikumi neparādīsies arī diskusijās par augstākās izglītības likumu, kas drīzumā atsāksies. Paldies.
Paldies partijas Pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Inai Druvietei. Frakcija viedoklis turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāte Inta Feldmane. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika nodot komisijām izskatīšanai vairāk, manuprāt, nozīmīgi jauna likumprojekta. Viens no tiem ir ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu civildienest likumā. Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcija atbalsta šos grozījumus, jo šobrīd spēkā esošais likums nedefinē valsts civildienest politiskās neutralitātes principu. Jaunie grozījumi likumā paredz, vieni to, ka ierēdnim pildot savus profesionālos pienākumus ir jābūt pilnīgi neatkarīgam no politiskās ietekmes un šādā veidā būtiski tikt ievērot un nodrošināt objektivitāti lēmumu pieņemšanā. Šie grozījumi arī paredz, ka pēc pilnvaru termiņa izbeigšanās vēlētām amatpersonām ierēdņu vieta, kur vēlētā amatpersona strādāja pirms pilnvaru termiņa izbeigšanās, netiek saglabāta. Jo izvēle kļūt par vēlētu amatpersonu ir katra cilvēka individuāla karjeras izvēle. Uzskat, ka šāda grozījuma ir nepieciešama ņemot vērā situāciju, kad tiek samazināts štata vietas mūsu valstī. Saistībā ar šiem grozījumiem iesniegts likumprojekts grozījums valsts civila dienesta ierēģņu disciplināru atbildības likumā, kurš paredz papildināt likumu ar pantu par disciplināru atbildību par politiskās neutralitātes neievērošanu. Tāpat likumprojektā ir noteikts disciplināru sots par budžeta līdzekļu izstrādi neatbilstošu tiesību aktiem. Grozījuma likumā par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām šobrīd likums paredz, ka sociālā dzīvokļa īres maksu nosaka pašvaldība un īres maksai ir jābūt vismaz 3 reizes zemākai par īres maksu. Likumā ir arī pants, kurš nosaka, kuras personas pirmkārt ir jānodrošina ar dzīvojamo platību proti, tie ir bāreņi, kas palikuši bez vecākā aprūpes un mažnodrošināts personas. Šos dzīvokļus likums definē kā palīdzības dzīvokļus, bet likums nenosaka īres maksas ierobežojums palīdzības dzīvokļiem, kā tas tiek noteikts sociālajiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka šīs likuma izmaiņas nodrošinās vienlīdzības starp sociālo un palīdzības dzīvokļu saņēmējiem. Nobeigumā gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mūsu frakcijas deputāti ierosināja papildināt darba likumu 133. pantu ar 5. daļu, kas nodrošina cilvēku reliģiskās pārliecības un brīvības ievērošanu. 7. dienas adventistu draudz un ebreju kopens locekļiem sestdienu ievēro kā atpūtas dienu, bet šie grozījumi darba likumā paredzēja, ka darba dienu var noteikt kā brīvdienu un pārcelt uz sestdienu. Tas būtiski ietekmēt šo kopienu locekļu iespēju brīvi realizēt savu reliģisko pārliecību. Latvija ir parakstījusi starptautisko tiesību normatīvos aktus, kas nosaka ievērot cilvēktiesības un respektēt reliģisko pārliecību un brīvību. Tā skaitā ANO starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kas nosaka, ka nevienu nedrīkst pakļaut priekšlai piespiešanai, kas mazinātu viņa reliģijas vai pārliecības brīvību. Tādēļ šajā gadījumā, ja valsts pieņemtu šādu likumu, tas nozīmētu, ka cilvēks tiktu piespiests strādāt sestdienā un tas neļautu realizēt viņam reliģisko pārliecību. Šie cilvēki varēs paņemt brīvdienu uz atvaļinājumu rēķinu. Šis Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa priekšlikums palīdzēs šo kopienu locekļiem realizēt savu reliģisko pārliecību, nesot pretrunā ar savu sirdsapziņu un mazinās diskriminācijas iespēju no darba devēja puses. Paldies.
Paldies, Intai Feldmanai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļa frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz Tautas partijas frakcijas deputāts Juris Daubiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es domāju, ka šodien galvenais jautājums bija pirmais darba kārtības jautājums, kurš tika apspriests arī citos darba kārtības jautājumos un visas dienas garumā. Tas bija Nacionālās drošības situācijas ziņojums no premjerministra puses. Premjerministrs klasiski, schematiski pareizi atspoguļo Nacionālās drošības uzstādījumus, taču izpalika situācijas reālā analīze šodien. Netika pilnīgi atklāti izvērtēta tā, un tas rada jau zināmas un nopietnas draudus iekšējās un ārējās drošības situācijai Latvijā. Kāpēc es to vēlos tādā veidā teikt? Tāpēc, kad lineāri samazinot piešķirtos finansējumus iekšlietu aizsardzības ārlietu ministrijām un citām par drošību atbildošajām struktūrām, mēs redzam situāciju, kurā mēs vairs nespējam īsti kontrolēt kriminālās pasaules aktivitātes, un galvenais, mēs pazaudējam šīs struktūrās strādājušos profesionāļus, jo samazinājuma atalgojuma ziņā ir ļoti būtiski, un uz šobrīd aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savās sēdēs izskatošos jautājumus ir konstatējis, ka pārkāptas ir visas pieļaujamās sarkanās līnijas attiecībā uz drošības iestādēm, jo atalgojums kāds ir valsts iekšlietu sistēmā, valsts policijā, tāpat arī Nacionālajos bruņotos spēkos ir tik zems, kad nav vairs iespējas konkurēt. Un kā mēs zinām, šīs struktūras pamet profesionāli sagatavoti par mūsu kopīgi rūpēto naudu apmācīti cilvēki un dodās labākos atalgotu darbu meklējumos citur. Tas draud ar to, ka zudīs tas spēja līmenis, kur mēs ārējā drošības jomā varam nodrošināt Latvijas līdzdalību NATO operācijās, kas ir mūsu vairoks kolektīvās drošības sistēmā un zudīs arī iespēja mums nodrošināt iekšējo drošību, kas ir katra šīs valsts iedzīvotājiem pilsoņu interesēs, lai netiktu pārkāptas viņa īpašuma tiesības un vēl citas lietas, kā arī nodrošināt Eiropas ārējās robežas drošību un situācijai pasliktinoties kriminogēnā, jo mā Latvijā mums var rasties arī problēmas ar mūsu Eiropas kaimiņiem, jo mēs nespēsim pildīt savus uzņemtās saistības šīs drošības nodrošināšanā. Jāsaka tā, ka tiklīdz valstī parādās ekonomiskas un finansiālas grūtības, protams, visnopietnākā cīņa notiek par katru cilvēku prātiem. Un šī jomā, tā ir masu mediju joma, mums arī ir nopietnas problēmas, un problēmas ir sekojošas, kad faktiski tie cilvēki, kuri sevi deklarē kā Latvijas demokrātijas aizstāvis, es to varētu teikt pēdiņās, runājot par savu tautiešu tiesību aizstāvēšanu Latvijas teritorijā, šeit es runāju par Krievijas programmām, šī jomā, tad jāsaka, ka masu mediji, kā mēs paši redzam, ļoti efektīvi darbojās šī jomā, cīnoties par mūsu prātiem, un mums tiek zemapziņā nemanot iepotēs tas, ka šī brīdī Latvija nav spējīga risināt savas problēmas, nespēja tik galā ar attiecīgo situāciju, rīkojās nepareizi, attiecīgie līderi nav attiecīgi kompetenti. Šī gadījumā mums ir ļoti rūpīgi jāseko arī tai situācijai, kāda ir izveidojusies masu mediju jomā un jāspēj pieņemt pareizie lēmumi, lai sabiedriskās rādio un televīzijas apraide un tas, kādā veidā un kas tiek raidīts mūsu masu mediju vidē, atbilstu tiem likumiem, kādi mums ir pieņemti un netiktu kaitēts valsts drošībai. Mums ir arī jāsaprot tas, ka, ja mēs akli sekosim Starptautiskā valūtas fonda prasībām, nespējot pierādīt savu taisnību un situācijas izmaiņas, kuras ir ļoti būtiskas ar to mirkli, kad tika parakstīta pirmā vēstule Starptautiskajam valūtas fondam, tad visi tie jautājumi, par kuriem es runāju pirms tam, varētu realizēties sliktākajā variantā un, protams, tās būtu problēmas tikai mums visiem. Es ceru uz saprātīgu rīcību no mūsu vadošajām amatpersonām, kā no premjera, tā no valsts prezidenta, un ciet nostāju savu interešu aizstāvībā. Paldies.
Paldies tautas partijas frakcijas deputātam Jurim Dalbiņam. Līdz ar to tad arī šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tiešraidi vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
Labdien, sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodienas darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais ir deputāta Plīnēra Buhvālo Mitrofānov Sokolovsku un Buzājevi jautājums iekšliet ministrei Lindai Mūrniecei par Sergeja Reunova aizturēšanu un iespējamo piespiedu izraidīšanu. Uz šo jautājumu ir saņemta iekšliet ministrs rakstiska atbilde, taču rakstiska atbilde jautājuma iesniedzējs nav apmierinājis un viņi vēlējās tikties ar ministri arī šajā jautājuma atbilžu sesijā, bet ir saņemta rakstisks iesniegums no iekšlietu ministras par to, ka viņa nevar ne šo ceturtdienu, ne nākamajā ceturtdienā sakarā ar attaisnotu klātbūtni piedalīties šajā sēdē. Līdz ar to šis jautājums tiek pārcelts uz 22. oktobra sēdi. Otrais šodienas darba kārtības jautājums bija deputāta Plineru Buzājevu, Sokolovsku, Buhvalo un Mitrofānovu jautājums tieslietu ministram Marekam Segliņam par naturalizācijas gaitu. Arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, taču jautājumu iesniedzēji vēlējās uzdot arī papildu jautājumus. Uzdot arī papildu jautājumus tieslietu ministram, un tieslietu ministrs šodien piedalās šajā sēdē. Jautājums, vai tieslietu ministrs vēlas pats kaut ko vēl papildus piebilst pie rakstiskās atbildes, ja tikai atbildēt uz jautājumiem. Vārds tieslietu ministram.
Jā, labdien, kolēģi Buzājevu kungs. Es vēl braucot šurp uz Saeimu, vēlreiz pārlasīju savas sniegtās atbildes. Man ir jāsaka no tā laika, kamēr es šīs atbildes parakstīju. Līdz šim laikam mans viedoklis nav mainījies. Vēlreiz visu pārlasot, ko mēs šeit jums esam atbildējuši, es tam pilnīgi joprojām varu piekrist. Un man ko papildināt šeit nav. Cita lieta, ja mēs runājam vispār par valsts veidoto politiku līdzinējos gados, pret citautiešiem, vai, nu, varam saukt arī pret krievalodīgiem, kaut kādā ziņā, protams, nav bijusi veiksmīga, jo es, piemēram, dzīvoju netālu no uzvaras pieminekļa, un redzot to prokrievisko gaisotni, kura ar katru gadu tomēr palielinās, domāju, ka visiem, nu, Latvijas Republikas pilsoņiem un arī politiķiem, un arī tiem cilvēkiem, kur līdz šim darbojās, nu, integrācijas jomā vai integrācijas ministrijā, būtu tomēr jāatzīst, ka šī integrācijas politika ir bijis kaut kādā ziņā neveiksmīga, jo, manuprāt, Latvijā joprojām ir krievalodīgā vide, ir latviešu valodas vide, un viņas bieži vienu otru nesaprot. Acīm redzot, ir lietas, ko integrācijas jomā mēs Latvijā daram nepareizi. Jo bija pat laiks, kad man šķita, kad tās attiecības starp latviešiem un krieviem tomēr veidojas tāds draudzīgāks un integrētāks. Tomēr, saku, vēlreiz atkārtojos pēdējos gados, mani novērojumi ir tādi, kad ir integrācijas jomā ir bijušas kļūdas, jo tāds prokrievisms un krieviskā citreiz pat tāds kāds šovinistiska demonstrācija, manuprāt, pēdējos gados ir palielinājusies Latvijā. Ļoti žēl par to. Kaut ko daram nepareizi.
Paldies, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājevam. Deputātam Buzājevam tiesības uzdot divus papildu jautājumus. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Buzājevam. Kaut kas jums nedarbojas. Buzājev kungs, varbūt tās, ka jūs nāciet tad pie tribīnas mikrofonu, pa cik šis iet. Tiešai dēļai nav vienkārši...
Es varu vēl kaut ko paskaidrot, jums interesē, Buzājevu kungs, ja...
Nē, es domāju, ka varbūt tās, ka pa cik nestrādāt mikrofons... Mikrofons, pa cik nestrādā Buzājevu kunga darba vietā, tad, Buzājevu kungs, es jūs aicinu nāciet tribīnē, tieslietu ministrs jūs palaidīs un...
Jau strādā.
Nu, pat jau atkal strādā.
Ja, tad es no vietas iedrieks... Tātad pirmais jautājums. Savā atbildē jūs apgalvojat, ka Latvija ir izpildījusi ANO cilvēktiesību komitejas 2003. Gada rekomendācijas un Eiropas parlamenta 2004. Gada rekomendācijas attiecībā uz naturalizācijas procesa vienkāršošanai gadas veicam cilvēķiem. Jūs, Hainoluka, uzskaitat, 7 pasakumas, kuras mērķa saslikšana ir realizējis ministru kabinets. Vienīgais no šiem pasakumiem, kas skar plaho persona lokva ir gadas vietu cilvēku atbrīvojumā raksties, ka Latvijas valodas egzāmenai. Tomēr šis atviglojumas pastāv jau kopš 1999. Gada. Tas ir 4 gadus pirms tam, kad tika dotas rekomendācijas. Vai tas nozīmē, ka te jūsu darbinieci, kas gatavē atbildē, ir ar nolūku maldinājuši ministru un deputātās?
Paldies Buzajev kungam, vārds tieslietu ministram.
Ja atbild tieši uz jūsu pēdējo jautājumu, tad man nav pamats tomēr domāt, ka kāds mani apzināti maldina. Bet papildinot manis iepriekš teikto, es gribēju vēl jūs informēt par tādu faktu, kas apstiprinās runājot, piemēram, ar naturalizācijas pārvaldes priekšnieku, ka tā lielā bēda tomēr ir tāda, ka tie cilvēki, kuriem šobrīd likums atļaut, bet kur neizmanto iespēju naturalizēties, vienkārši nejūtās motivēti. Un praktiski tie, kur ir vēlējušies naturalizēties, to jau ir izdarījuši, un vienkārši, nu, tie jau to ir izdarījuši, un tie, kur to nav izdarījuši dažādu apsvērumu dēļ, vienkārši to arī nevēlās darīt. Nu, diemžēl tāda ir tā īstenība.
Paldies par atbildi. Vai jūs vēlaties uzdot vēl vienu papildu jautājumu? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Buzājumam.
Jā. Otrais jautājums par zīdainām. Tā ir atbildes daļa, kurē runa par jaundzimuša pilsenībā. Jūs apgalvojat, ka lai izpildētu Eiropas padomjas cilvēktiesību komisāra 2004. Gada rekomendācijas H.S. Sakarai, tiek plānots izdarīt grozījumus atbilstu H.S. normatīvās aktās. Но брига, как тика дотас рекомендация из Пагаюха, я в 5 года, савукарт, пирма рейза, хай рекомендация, тика дота Латвия, вен посмет года сад покаль. Vai tas nozīmē, ka darbs pie rekomendāciju ievihanās turpināsas vēl 5 vai 10 gada? Un vai jūsu speciālistam nav nepiecāhama pēc vēl palīdzība hai jautājuma? Paldies!
Paldies par jautājumu. Vārds tieslietu ministram.
Paldies par jautājumu kolēģim Buzājevam. Es domāju, atbildot jūsu jautājumu, es domāju, ka speciālistiem nav nepieciešama PCT vēl palīdzība. Bet, kā jau es atbildēju pirmoreiz šeit, pirmoreiz runājot, tad tas, kad ir problēma integrācijā, un šī integrācija nav bijusi sevišķi veiksmīga, dažāda apstākļa dēļ, gan no vienas puses, gan no otras puses, šeit es domāju, gan no krievu, tā saucamo krievalaudīgo puses, gan no Latvijas Republikas pilsoņiem, to es atzinu, ja? Uzskatu, kad nav bijusi veiksmīga šī integrācijas politika. Bet jūsu palīdzība, nē, mūsu cilvēki iztiks bez PCT vēl palīdzību.
Paldies. Papildu jautājumu limits ir izsmelts. Paldies tieslietu ministram par atbildēm. Jautājumu un atbilžu sēdu pasludinu par slēgtu.